Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Era o ceartă între doi adolescenți. Unul dintre ei striga: "Te pot schimba, te pot schimba." Mi s-a părut interesantă replica și optimistă. M-am gândit că se referă la faptul că îi va fi de folos celui de alături. Normal că e o mare realizare să poți schimba un om, să iei defectele, urâțenia și să ajuți la transformarea sa. De ce o astfel de replică să fie aruncată atunci când doi oameni se ceartă? Și imediat mi-am dat seama, atunci când adolescentul și-a continuat sloganul: "Te voi schimba, te voi schimba, te voi schimba, în urmă te voi lăsa." Atunci am priceput. Schimbarea la care se referea el însemna că va trece mai departe indiferent și că va alege un alt prieten, pe altcineva, pentru a se mai distra sau pentru a munci alături de acela. Nu se gândise să-i facă un bine prietenului, intervenind salvator pentru a-i da o altă stare, pentru a-l pune într-o altă situație, ci făcuse socoteala pentru a-i fi lui însuși mai bine, mergând mai departe, neîmpiedicându-se de nepriceputul care îl ținea din drum. Mie îmi plăcuse expresia "te voi schimba", pentru că îmi suna angajament, îmi pasă de tine și vreau să-ți văd lucrurile puse în ordine, în jur și în interior. Desigur, această expresie suna astfel pentru mine, fiindcă eu am auzit-o ca promisiune de la cel care mă iubește cel mai mult. Dar e o mare diferență între făgăduința făcută de Dumnezeu și cea făcută de un om altui om. Când Dumnezeu zice "te voi schimba", el se înhamă la o sarcină grea. Ne schimbă, dar nu cu altcineva, ci ne schimbă inima, gândurile și prioritățile. "Te voi schimba", a zis Dumnezeu către mine și s-a ținut de cuvânt. Nu doar eu sunt mulțumită de mine și nu doar oamenii din jur sunt mulțumiți, ci chiar și El, Creatorul. La fel s-a întâmplat cu fiecare dintre cei care au privit spre El, s-au împrietenit cu El și au auzit din partea Lui: "Te voi schimba, te voi schimba." Aceasta este și va fi diferența dintre om, chiar prieten, și Dumnezeu. Lângă cine ați dori mai degrabă să stați? De la cine ați dori să auziți aceste trei cuvinte: "Te voi schimba"? Singurul lucru care mai merită adăugat după această provocare este o mobilizare. Dacă-L alegem pe Dumnezeu pentru a ne schimba în bine și nu omul pentru a ne schimba cu altcineva, să învățăm de la El și să-I uimim pe cei din jur prin faptul că ne pasă de ei, așa cum și lui Dumnezeu îi pasă de noi și de ei. Chiar dacă nu avem astfel de prieteni, putem fi astfel de oameni, lucru care îl va bucura pe minunatul nostru Creator.
Când este vorba despre ceva de valoare, îi cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
De la Radio Vocea Speranței vă salutăm noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Beniamin Sisu.
Întâlnirea de astăzi stă sub un mare semn de întrebare, pentru că dacă despre anumite realități biblice se mai vorbește și în cadrul altor culte, în ce privește natura omului sau starea omului în moarte, lucrurile sunt absolut neclare și de regulă nebiblice. După ce am citit ce spune Dumnezeu despre om, am avut o revelație care m-a ajutat să nu mă mai tem nici de moarte, nici de viață. Așa că subiectul nostru este unul care poate da curaj celor în depresie și sens celor care nu înțeleg până la urmă ce rost are viața, chiar dacă este în culori frumoase. Este o diferență între ceea ce se crede în popor despre om și ce îi se întâmplă după moarte și ceea ce scrie Biblia?
Da, este o mare diferență, pentru că, în general, oamenii cred că după ce omul moare, există un fel de viață, o altă existență, o altă realitate în care omul se duce și continuă să trăiască. În realitate, Biblia spune foarte clar, încă de la început, îi spune Dumnezeu omului, în momentul în care veți mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, veți muri negreșit. Moartea nu înseamnă viață. Moartea înseamnă neființă. Așadar, ideea aceasta că omul fie merge într-un purgatoriu, fie merge în ceruri, fie merge în iad, sau fie se mai sufletul omului mai bântuie așa pe acasă, mai vine, mai mănâncă. Sau
trece într-o nouă viață pentru ca să-i spășească ceea ce a fost în prima, cum consideră orientali.
În ideea de reîncarnare și... Da. Toate aceste idei nu au nicio legătură cu Biblia. Biblia spune foarte clar, moartea este asemenea unui somn. Ai murit, nu mai știi ceea ce se întâmplă în lume și cu tine după aceea. Sunt foarte multe evidențe biblice care scot în relief acest adevăr.
Vom mai vorbi despre acest lucru, dar aș vrea să îmi dau seama dacă ceea ce le spunem noi oamenilor este o veste bună sau este o veste rea, că până la urmă bănuiesc că ei vor să creadă în viața de după moarte, tocmai pentru faptul că le este teamă de ideea de moarte definitivă.
Este o veste bună, nu este o veste rea, pentru că Biblia vorbește într-adevăr despre nemurire, dar nu în sensul că omul începe să trăiască veșnic după moarte sau experiența morții este echivalentul cu începutul nemuririi. Nu, moartea înseamnă trecere în neființă, potrivit Sfinte Scripturi, este un somn, așa o mai numește Biblia moartea, dar după experiența morții urmează învierea. Acesta este adevărul pe care Biblia îl prezintă și învierea este cea care este evenimentul care declanșează cumva starea de nemurire pentru cei credincioși, pentru cei care au fost ascultători de Dumnezeu.
Învierea aceasta este cea care urmează la revenirea Domnului Iisus, nu a fiecărui om în parte.
Exact, este o înviere care va avea loc în momentul în care Domnul Hristos se va întoarce, așa cum a promis și Biblia spune, eu am cheile morții și are locuinței morților și în momentul respectiv Dumnezeu va oferi tuturor oamenilor în funcție de alegerile lor, viața veșnică sau moartea veșnică.
O să vedem cum anume aceste vești sunt bune și cât de bine se pliază pe inimile oamenilor. Mă bucur că avem de dat vești bune.
Da, poate că este un pic mai liniștitor ceea ce spuneați mai devreme și anume că omul atunci când moare ar merge în paradis, spre exemplu, sau s-ar reîncarna într-o ființă superioară sau ar merge în nirvana, așa cum susțin religiile orientale, poate să fie, la o primă vedere, poate să fie interesant. Dar nu tot ceea ce este interesant este întotdeauna și adevărat.
Iar de altă parte, în momentul în care trăiești după moarte și vezi chinul oamenilor de pe pământ, al celor pe care i-ai lăsat, iarăși nu este un lucru pe care l-ar face Dumnezeu pentru un om.
Nu poți să ai liniște și pace, da? Tu să fii liniștit în ceruri, da? Și pe pământ copiii tăi să aibă multe suferințe, da? Cu încercările lor. Nu este o veste bună aceasta, într-adevăr. Nu ai putea să te bucuri de liniștea pe care Dumnezeu zicem noi că spune Biblia că a pregătit-o în ceruri, dar pentru oamenii credincioși. Însă planul lui Dumnezeu este un pic diferit, o să-l descoperim împreună în minutele următoare, dar întotdeauna am preferat mai degrabă un adevăr decât o minciune dulce. Adevărul pe termen mediu și lung este mult mai sănătos decât expresia sau decât consecințele expresiei acesteia minte-mă frumos.
Da, există versuri care spun lucrul acesta, cea mai frumoasă zi a fost când m-ai putut minți. Sunt versuri care redau o stare a unui om, o trăire a unui om, pentru că sunt oameni care acceptă și chiar tind spre lucrul acesta. Dar atunci când este vorba despre alegerea care ține de viață și de moarte veșnic, nu cred că merită să rămâi în minciună.
Exact. Adevărul este acela care nobilează ființa umană, adevărul este cel care ne deschide ochii, ne deschide mintea și chiar dacă pe termen scurt poate crea neplăceri, pe termen lung este revelator și este de preferat.
În cadrul emisiunilor noastre vom spune mai des cuvântul acesta care îi sperie pe mulți, moarte.
Însă există speranță după moarte, asta este clar.
Da, cel
există
puțin
speranță.
Avem această realitate că ajungem la concluzia pe care poate ascultătorii noștri nici nu o visează, nici nu speră că ar putea să fie ceva atât de cert. Pentru că de multe ori constați că în momentul în care îți este reținut Biblia, nu citești și doar ți se vorbește din ea, dar tu n-ai voie să citești, nu știi lucruri care ți-ar da inimii pace.
Exact, lucruri elementare care s-ar putea constitui niște descoperiri uimitoare cu privire la sensul vieții și la experiența umană.
Concluzia este că, deși lucrurile nu se termină așa cum consideră oamenii în societatea noastră că se termină odată cu moartea, ele totuși se termină și în același timp ceva începe. Dar nu începe ceea ce consideră oamenii. E adevărat că este un fel de joc de cuvinte, însă este o realitate pe care o putem studia împreună.
Exact, o descoperim în cuvântul lui Dumnezeu.
Până ajungem la concluzii, haideți să derulăm lucrurile, unul câte unul. Cum a apărut omul pe pământ, conform Bibliei, care este cuvântul lui Dumnezeu?
Conform Sfintei Scripturi, Dumnezeu l-a creat pe om din țărâna pământului și a suflat în nările lui suflare de viață. Și apoi spune Sfânta Scriptură, astfel a devenit omul un suflet viu. Deși procesul acesta este descris în termeni foarte simpli, el a fost un proces foarte elaborat, pentru că tot ceea ce noi cunoaștem despre ființa umană, despre corpul uman, este spectaculos, este uimitor. Descoperirile științifice încă nu s-au oprit cu privire la modul în care Dumnezeu a creat ființa umană, la componența ființei umane. Încă oamenii de știință sunt uimiți de descoperirile care se fac cu privire la organismul uman. Dacă vorbim de neuroplasticitatea creierului, dacă vorbim de modul în care funcționează corpul omenesc, toate acestea sunt uimitoare. 65%, spre exemplu, din organismul nostru reprezintă oxigenul, din masa totală a corpului, pentru că el intră în componența apei. Aproximativ 70% din corpul uman îl reprezintă apa. De asemenea, 18% carbonul, hidrogenul 10%, sulful 0,2%, avem chiar și în cantități foarte mici iod, chiar și argint și aur, taliu, bismut și multe alte substanțe chimice de felul acesta intră în componența corpului omenesc. Însă, dincolo de trup, Biblia spune că Dumnezeu a pus în om suflare de viață. Iar această suflare de viață este mai valoroasă decât elementele chimice care compun trupul omenesc. Pentru că suflarea de viață a pus totul în mișcare. A unit cumva toate aceste lucruri. Foarte interesant este că Biblia spune că prin Iisus Hristos, prin El, au fost făcute toate lucrurile și prin El se țin toate împreună. Unul dintre elementele componente ale corpului uman care ține totul împreună este laminina. Este foarte interesant că această substanță, atunci când este analizată la microscopul electronic, are forma unei cruci. Nu este un argument științific, dar este un fapt interesant de observat care ne duce cu gândul sau putem face această aplicație cu privire la crucea Domnului Hristos. Prin Iisus Hristos toate lucrurile se țin, inclusiv corpul uman se ține prin Iisus Hristos. Așadar, omul a fost făcut din țărâna pământului, trupul, iar suflarea de viață pe care Dumnezeu a suflat-o în nările omului a pus în mișcare ființa umană. Cam acesta a fost procesul prin care Dumnezeu a adus la existență corpul uman.
Deci omul este alcătuit din mai multe elemente chimice, dar doar două elemente au fost alăturate de Dumnezeu Și aceasta pentru ca să creeze un suflet viu. Nu este vorba că în om ar mai exista o entitate numită suflet pe care am putea o identifica.
Nu, sufletul este unirea acestor două elemente. A trupului care a fost făcut din țărână și care conține elementele chimice amintite mai devreme și multe altele și suflarea de viață. Când cele două elemente au intrat în interacțiune, în momentul respectiv a apărut sufletul viu. Așadar, unii oameni cred că sufletul viu este o entitate care, sufletul omului este o entitate care mai bântuie după ce omul moare pe la ușa casei. În niciun caz nu este vorba de așa ceva. Sufletul viu este omul însuși, în carne și oase, având viață în el. În momentul în care survine moartea, sufletul dispare. În mod automat se întâmplă lucrul acesta, pentru că cele două elemente sunt despărțite în urma morții.
Este interesant, sunt foarte multe lucruri pe care le susțin oamenii, inclusiv faptul că după ce mori, dacă îl cântărești pe om, cântărește cu 27 de grame mai puțin acest suflet care pleacă sau...
Care iese din noi.
Exact. Fiecare dintre noi poate să creadă ce vrea, fiecare poate să aleagă ceea ce crede, dar ce-ar fi dacă am alege adevărul?
Ceea ce spune Biblia.
Da. Trăim mai mereu, vorbim despre sufletul nostru, despre trăirile lui, ceea ce înțelegem noi prin acest cuvânt. Nu este, deci, ceea ce spune cuvântul biblic.
Nu, dar noi avem în interiorul nostru o parte pe care o numim suflet sau inimă, îi mai spunem câteodată. Și, într-adevăr, este o parte imaterială care este într-o strânsă legătură cu trupul, dar care nu funcționează separat de trup. Ele sunt împreună.
Nu este nici inima noastră fizică, da, și în același timp nu este nicio entitate. Este partea noastră emoțională, partea noastră care
afectivă,
se implică.
Conștiința de sine.
Exact.
Da. Dar nu este vorba de o altă entitate diferită de ființa umană. Ele sunt împreună. În momentul morții, cele două elemente, suflarea de viață pe care Dumnezeu a dat-o și cu această conștiință de sine și trup și organ uman, trup omenesc, corp omenesc, ele se despart. Și, bineînțeles, că dispare și conștiința de sine, dispare și sufletul, dispar toate cele. Ei, ideea aceasta a nemuririi, pentru că în ultimele decenii știința a luat o foarte mare amploare, a fost negată. Nu există, domne, așa ceva, ideea de înviere, spre exemplu, sau ideea de viață după moarte. Nu există o astfel de chestiune. Bineînțeles, Biblia nu ne promite nemurirea după moarte, viață după moarte. Biblia vorbește despre moarte ca un somn și apoi vorbește despre înviere. Dar pentru că știința a luat cumva prin planul lucrurilor, oamenii au negat existența vieții veșnice. Numai că e interesant că această căutare a sufletului omenesc nu poate să fie estompată așa de ușor. Și chiar și în știință a apărut o ramură numită transumanism, care exact despre asta ne vorbește, despre nemurire. Și una dintre variantele pe care eu o propun este că la un moment dat știința va avansa atât de mult încât vom reuși să downloadăm pe un dispozitiv electronic toată informația conținută în ființa umană, toate emoțiile, toate trăirile noastre, toate evenimentele care s-au petrecut în viața noastră și sunt înregistrate în creierul nostru, vor putea fi cumva transferate pe un dispozitiv electronic, vom crea un schelet metalic numit robot și conștiința omului respectiv va fi în totalitate pusă într-o mașină. Iar în felul acesta vom scăpa de trupul acesta care ne încurcă, ce este muritor, și vom reuși să obținem nemurirea transformându-ne în niște roboți. Ne băgăm în priză, ne încărcăm și continuăm viața. Aceasta este o ramură a științei numită transumanism, care eu constat că nu este altceva decât o prelungire sau o explicație mai elaborată cu privire la ceea ce Biblia vorbește cu privire despre această năzuință, căutare, această căutare a sufletului nostru cu privire la veșnicie.
Dar ceea ce promite Dumnezeu nu este să ne introducem un ștecher în priză de care să depindem, ci cu totul altceva.
În niciun caz. Dumnezeu este viața, nu doar că are viața. Dumnezeu este viața și Dumnezeu, viața veșnică, și Dumnezeu ne poate oferi din viața aceasta, din viața Lui, ne poate oferi și nouă darul acesta atunci când suntem deschiși să-L primim și să trăim în conformitate cu regulile pe care Dumnezeu ni le-a dat.
Dar cum s-a ajuns la această confuzie, ideea că există un suflet după moarte, cărui fapt sute de generații de oameni au devenit tributari acestei idei că există un suflet în om și că îl zburdă după aceea?
Ideea aceasta nu a venit niciun caz din creștinism, mai degrabă vine din filozofia greacă. Platon a fost cel care a susținut ideea nemuririi sufletului și din direcția aceasta, din zona aceasta a intrat cumva și din filozofie a pătruns și în lumea creștină, că avem un suflet nemuritor, că trupul este muritor, dar sufletul este nemuritor. Nu există un astfel de concept în Sfânta Scriptură. Biblia spune foarte clar, tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici schimbare, nici umbră de mutare. Și vorbind despre oamenii care mor, tot cuvântul lui Dumnezeu spune că și dragostea lor, și pisma lor, și ura lor de mult au și pierit și nu vor mai avea parte de ceea ce se face sub soare. Cu alte cuvinte, prin moarte omul se deconectează de tot ceea ce înseamnă conștiență de sine, de tot ceea ce înseamnă contact cu lumea materială în care el a trăit și chiar spirituală în care el a trăit până atunci. Omul trece în neființă, pur și simplu nu mai știe nimic cu privire la el și la viață și la toate celelalte. Este deconectat de context, de lumea în care trăiește și de propria lui persoană.
De ce model s-a folosit Dumnezeu când l-a creat pe om?
Biblia spune că atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, a privit către el. Când Dumnezeu a creat, spre exemplu, iarba, a vorbit pământului. Când Dumnezeu a creat peștii mării, a vorbit apei. Când Dumnezeu l-a creat pe om, a vorbit cu el. De aceea, atunci când scoți un fir de iarbă din pământ, moare iarba respectivă. Când scoți un pește din apă, nu poate să trăiască. Când îl deconectezi pe om de Dumnezeu, de asemenea, omul nu poate să trăiască. Pentru că atunci când Dumnezeu s-a gândit să facă om, Biblia spune că a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Dumnezeu a vorbit în sfatul divin, cele trei persoanele Dumnezeirii, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, s-au consfătuit și au ajuns la această concluzie că este bine să creeze o ființă numită om care să poarte chipul și asemănarea divină. Și atunci Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și după asemănarea sa.
Psalmul 8 spune, Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor Tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă. Și acum subliniez, l-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele Lui. Cu puțin mai prejos, spune psalmul, dar lucrul acesta nu înseamnă că suntem Dumnezeu, cum pretind unele doctrine, și în același timp nu înseamnă nici că suntem niște viermi neînsemnați de care Dumnezeu se poate descotorosi oricând.
Cu siguranță că nu. Suntem creați după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu, dar nu suntem Dumnezeu. Se pot vedea în noi anumite caracteristici ale lui Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că suntem Dumnezei. În același timp, asta nu înseamnă că nu suntem Dumnezeu, nu înseamnă că suntem fără valoare. Noi suntem coroana creațiunii. Biblia așa prezintă crearea omului ca fiind încununarea a tot ceea ce Dumnezeu crease până atunci. Și Dumnezeu i-a dat omului stăpânire peste toată creația sa. Așadar, omul nu este niciun fir de praf în universul acesta, deși ar putea să pară astfel lucrurile când privim imensitatea lumii noastre și a creațiunii lui Dumnezeu, dar suntem totuși împuternicit de Dumnezeu ca reprezentanții ai săi, ca administratorii ai săi pentru lumea pe care l-a creat-o. Așadar, nici nu trebuie să ne supraestimăm, să ne considerăm zei, nici nu trebuie să ne subestimăm și să ne considerăm nimic. Pentru că noi suntem creația lui Dumnezeu, suntem coroana creațiunii lui Dumnezeu, omul este coroana creațiunii lui Dumnezeu și suntem administratorii creației sale. De aceea, faptul că suntem administratori nu trebuie să ne conducă cu gândul că am putea să-i luăm locul lui Dumnezeu. Asta au făcut, de fapt, primii părinți. Eva a gândit că poate să fie în locul lui Dumnezeu, în momentul în care a nesocotit porunca lui Dumnezeu și a mâncat din pomul despre care Dumnezeu îi spusese să nu mănânce. Iar gândul acesta este un gând care vine din altă parte, are o altă sursă, sursa lui este Lucifer. El este primul care a gândit în felul acesta ce ar fi dacă ar fi el deopotrivă cu Dumnezeu, dacă ar lua el locul lui Dumnezeu. Așadar, trebuie să ne definim foarte clar rolul nostru în lumea aceasta și în opera creației lui Dumnezeu.
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
Săptămâna viitoare vom reveni pe frecvență în aceeași formulă, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Beniamin Sisu. Ce facem cu simțământul vinovăției va fi primul subiect în cadrul emisiunii Esența Credinței. Până atunci vă dorim să fiți senini, acceptând ceea ce vă oferă Dumnezeu cu bunătate, iubirea Lui. Pe curând!